prirode. Putevima Rodoljublja, Alekse Šantića i Jovana Dučića. Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.
Pomaže Bog, dobrodošli u posljednje 10. izdanje emisije Moj dobri rode. Putevima rodoljublja Alekse Šantića i Jovana Dučića stigli smo do bogoljublja, odnosno pravoslavlja, kao jednog od uporišta srpskog rodoljublja. Te je naziv današnjeg izdanja Bog je pomalo sve što zari. I u ovom izdanju na ovu temu govorimo sa predstavnikom Instituta za književnost i umetnost, tačnije sa višim naučnim saradnikom Instituta za književnost i umetnost, doktorom Markom Radulović. Marko Radulović diplomirao je 2009. godine na grupi za srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. 2009. godine upisao je i postdiplomske doktorske studije na istom fakultetu na modulu književnost, smer nauka o književnosti. Od 1. februara 2010. godine angažovan je kao istraživač pripravnik u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu na projektu Poetička istraživanja, kojim rukovodi profesor dr. Jovan Delić. Učestvovao je u radu više nacionalnih naučnih skupova, objavljuje u nacionalnim i međunarodnim naučnim zbornicima i naučnoj periodici. S obzirom na to da smo kroz 10 izdanja ove emisije uglavnom govorili sa zaposlenima na Institutu za književnost i umetnost, vredi podsjetiti našu slušalačku publiku da su osnovni pravci delatnosti Instituta za književnost i umetnost, književno-teorijska, književno-istorijska, komparatistička i poetička istraživanja. U institutu se sistematski prate i proučavaju kretanje i razvitak stvaralačke kritičke misli kod nas i u svetu iz oblasti istorije i teorije književnosti, komparatistike, estetike i poetike, proučavaju se problemi metodologije i terminologije nauke o književnosti, stvaraju se osnove za pripremanje istorije književnosti, radi se na naučnim i kritičkim izdanjima pisaca, izradi bibliografije i obradi književne arhivske građe, objavljuju se zbornici i monografije o književnim pokretima, školama i delima pojedinih autora, pripremaju se naučni skupovi, organizovanost se podstiču različiti oblici naučnog rada i stručnog usavršavanja naučnih radnika, posebno naučnog podmlatka. Gospodine Raduloviću, dobar dan, pomaže Bog, dobro nam se uključili na talase Radija Zlatousti Crkvenog radija Eparhije Šumadijske. Hvala što ste se odazvali pozivu da budete sagovornik posljednjeg izdanja emisije Moj dobri rode, putevima rodoljublja Jovana Dučića i Alekse Šantića u izdanju koje nosi naziv Bog je pomalo sve što zari.
Bog vam pomogao, dobar dan, hvala vama što ste me pozvali.
I nekako u ovom posljednjem izdanju vraćamo se onom opštem mestu među profesorima srpske književnosti, da je Dučićeva poetika, poetika velikih tema, kako je o tome u istoriji književnosti pisao Jovan Deretić i kako je zapravo sam Dučić predstavljao sebe kao pisca velike istine o trima najvećim i najfatalnijim motivima života i umetnosti, o Bogu, o ljubavi i o smrti. Šta je razlog tome, ukoliko se uzme u obzir, da ove tri velike teme zapravo opsedaju pesnike i pesništvo od pamtiveka do danas?
Razlog je pre svega to što je Dučić, kao svaki ponositi Hercegovac, dakle kao svaki Hercegovac ikada, nije želeo da se zadovoljava malim stvarima, dakle. Otuda se on, to je on i sam rekao, a to ste i vi već pomenuli, da liričar može postati veliki pesnik ako kaže velike istine o trima najvećim i najfatalnijim motivima života i umetnosti. O Bogu, o ljubavi i o smrti. Dakle, biti liričar i pevati pesme sa sadržajima koje možemo podvesti pod neke od ove tri teme nije isto što i biti veliki pesnik za Dučića. Da bi postao veliki pesnik, liričar mora da kaže velike istine. Dakle, nije dovoljno da peva samo lepo, već mora da peva i istinito. I da ne peva o bilo čemu, već da peva upravo o tim najvećim stvarima života, odnosno o najvećim motivima poezije. Dakle, veliki pesnik za Dučića nužno mora biti i refleksivan pesnik. I koliko je on shvatao ove tri teme ozbiljno, upućuje činjenica da ih je napisao velikim slovom, dakle, reči koje se odnose na njih. I dakle, on je njih shvatao i kao koncepte, ne samo kao motive i teme. Drugim rečima, shvatao ih je ne samo kao osjećanja, nego i kao pitanja misli, ne kao samo sadržaj duše, već i sadržaj duha. E sad, ono što je zanimljivo kada su u pitanju Bog, ljubav i smrt u Dučićevoj poeziji, to je činjenica da to zapravo i nisu toliko odeljene ni različite realnosti, ni različiti pojmovi. Ovi pojmovi po meni zapravo predstavljaju samo tri manifestacije jedne iste stvari, a to je pesnikova zapitanost pred načelom svega. Drugim rečima, suština sveta, suština postojanja, ako hoćemo suština vaseljene, za pesnika se upravo otkrivala u ovim pojmovima. I otuda i Bog i ljubav i smrt za Dučića predstavljaju motive kojima se izražava nešto univerzalno i sveobuhvatno. I koliko su zapravo to bliski ponekad do neprepoznatljivosti motivi, vidimo ukoliko čitamo pesme kojim su im posvećene. Na primjer, u pesmama Bogu se kaže: znam iz tvoje vene da teku sva mora, znam od tvoga daha da prolista šuma. A u pesmama smrti se kaže: opšta, sveobimna i suton i zora, ti si u svemiru jedino čeg ima. Dok u pesmama ženi čitamo: i otrov i pričest u srcu i duhu, svud sebi dosledna, bez međe i stega, ideja u belom neporočnom ruhu, samobitni zakon dignuti iznad svega. Sad vi možete zamisliti da mi umjesto Boga u jednoj pesmi stavimo reč smrt ili žena i isto bi pesma mogla da se čita. Dakle, Dučić se koristio paradoksom i svi ovi motivi su za njega bili na neki način mogući da se iskažu jedino kroz paradoks, zato što su bili sveobuhvatni, zato što su bili kao neka osnovna životna načela. Kada sam pomenuo da se Dučić nije zadovoljavao kao malim stvarima, on je zapravo savremeno dobar često u svojim esejima video kao neku vrstu dekadencije u odnosu na vrednosti koje su ostvarene u prošlosti. Tako u pismu iz Španije on kaže: hrišćanstvo još postoji, ali više ne postoje hrišćani. Mi smo danas tako daleko od svih dubokih dela jer smo daleko od svih dubokih osjećanja. Dakle, Bog, ljubav i smrt su za njega te metafizičke vrednosti, metafizički entiteti koji se ne menjaju sa vremenom. Menja se jedino čovjek, odnosno njegova sposobnost da doživi, promisli i iskaže te večne istine. Napokon, zbog čega su i kritičari i književni istoričari toliko insistirali na ove tri teme u Dučićevom pesništvu? Pa zbog toga što je to zapravo bilo Dučićevo najosnovnije programsko uverenje. Ono uverenje kome je on želao da ostane veran čitavog svog života. On je zapravo i pevao da bi rekao istine o Bogu, ljubavi i o smrti.
Thank you.
Kako je ono vremena kritika ocenila Šantićev, eto da uvedemo i Šantića u ovu priču, a kako Dučićev odnos prema Boku, odnosno prema ovoj temi?
To je zanimljivo je pitanje. Kada je u pitanju Dučić, pa i kada je u pitanju Šantić, naravno da su oni od samog početka njihovog stvaralaštva uočili da su Bog i religiozni motivi jedan od sastavnih delova njihovog stvaralaštva. E sad, meni je, na primjer, interesantan stav Antuna Gustava Matoša o Dučiću. On kaže, Dučić je zanimljiv po tome što hoće, na što može. Najtipičniji je predstavnik površnog zapadnjaštva u Srbiji. To značajnije što je pristupačan samo ljepotama katolicizma. Ignorišući kao pravi snob francuskih pansiona pravoslavne i estetske vrijednosti bizantinstva. Kaže Matoš, ta poezija nije francuska, a još manje srpska. Sad, naravno, Matoš je malo preterao. On je ovaj stav iznao povodom određenih, kako bih rekao, Dučić je bio svetski čovjek i zaista je gajio jedno poštovanje prema zapadu, to nije nikakva tajna. Istovremeno se Dučić sumnjičio da nije dovoljno bio senzitivan kada je u pitanju srpski srednji vek. Tako se za njegove pesme iz starskih soneta govori da su zapravo često dekorativne. Vinaver je rekao da su reklamerske, da Dučić kada govori o nekoj crkvi starine nije pomišljao da se u njoj pomoli, nego je pomišljao koliko ona vredi u kulturnom smislu i kako bismo mi mogli da je pokažemo svetu. Naravno, to je jedan onako preteran stav, kod Dučića zaista ima i dekorativnosti, ali njegov odnos prema srednjem veku je također istovremeno ispunjen i osjećanjem putnje Kosova, osjećanjem kulturnih i duhovnih vrednosti toga doba. Nesporazum je nastao zato što je on, za razliku od većine drugih pesnika, manje opevao stradanja, više opevao, zapravo najviše opevao srednji vek cara Dušana, dakle srednji vek u kome je Srbija bila na svom vrhuncu. Naravno, Dučićev odnos prema Bogu nije vezan samo za prostor hrama, to je pre svega jedan individualan odnos, ali o tome možemo kasnije. A sad bi mogli da se vratimo na kako je Šantićevu kritika, kakav je kritika ocenila Šantićev odnos prema Bogu. Još je Pero Slijepčević, jedan od prvih njegovih tumača, utvrdio da Bog u Šantićevom pevanju ima važno mesto. Međutim, meni posebno delo je zanimljiva teza Milana Radulovića. Ovaj kritičar ističe da rane pesme Alekse Šantića, one koje on pisao do 1901. godine, najbolje opisuje izraz rajevanje, jer te pesme su zapravo molitvene himne prirodi, u kojima se radosno proslavlja Bog kao izvor i uvir svih bića i pojava u prirodi. I u skladu sa tim, taj Radulović tvrdi da su sve rane pesme Alekse Šantića zapravo kasni izdanak srpske pravoslavne kulture, pa tako pravi uzori ovog pesnika nisu oličeni u Branku i Zmaju, iako se on formalno u svojim ranim pesmama oslanja na njih, nego u crkvenom pojanju i u narodnoj liškoj pesmi. Drugim rečima, po ovom kritičaru Šantić je zapravo na jedan intuitivan, neposredan i originalan način u svojoj ranoj poeziji modernizovao crkveno pevanje i učinio ga pristupačnim najširem sloju ljudi. Zašto se Šantić kasnije okrenuo nekim drugim temama i motivima, to je zbog toga što je postojala ta kritika Bogdana Popovića i što je zapravo krenuo ka tim nekim tokovima modernizma koji su se okretali sve više simbolizmu, ali zapravo Šantić je izvorno bio pre svega čovjek, religiozan čovjek koji je religiju, odnosno veru i Boga pevao na jedan neposredan način. Također interesantno je i svedočenje generacije pesnika koji su stasali duboko u drugoj polovini 20. veka. Naprimjer, Rajko Petrov Nogo otkriva da je za njegovu generaciju Šantić bio neobičan i zbog izvesnih kontroverznih reči koji su se sretali u njegovom pevanju. Nogo kaže, zbunjivale su nas i nekako smo ih i od sebe krili neke čudne riječi. Hristos, Golgota, raspeti Bog, putir, pričest, osana vovišnjih. Odgajali su nas po Makarenku. Bili smo od Boga sačuvani. I šta su sa te riječi? Otkuda one našem Aleksi, koje bili smo sigurni, s Nazorom i Goranom stigao i partizane? Napokon Konstantinović naziva Šantića pesnikom svetlosti. On će reći, osnovna svetlost do koje je Šantić došao jeste transcendentalna svetlost, a put njegov ka ovoj svetlosti jeste put mističko-religijske transcendencije mraka, samoće patnje u svetlost. Dakle, Šantić je pesnik za koga su kritičari nesumnjivo utvrdili da se oslanjao na religiozne teme i motive i da je zapravo religioznost bila jedan od glavnih kvaliteta njegovog stvaralaštva.
Upravo sada ste otvorili ono pitanje koje sam planirala da vam postavim, a to je kakva je atmosfera Božijeg prisustva koju peva Šantić, a nasuprot tome kakva je atmosfera Božijeg prisustva koju opeva Dučić. A sa vama se slaže i kolega dr. Đorđe Radovanović, koji je kroz jedno od izdanja ove emisije usmerio slušalačku pažnju na motiv ikone, kućne ikone, kandilo i sveće koje Šantić koristi uz kućni prag. I tu je govorio o onom što je izjavio Miloš Crnjanski, ja ne čitam Šantića zbog njegove drugačije biografske pozicije u odnosu na Aleksu Šantića koji nije napuštao svoje mesto, a u prethodnom izdanju sa piscem Mirkom Demićem koji ima iskustvo izgnanstva, govorili smo o tome koliko sam prag postaje zapravo metaforički jednak onoj međi koju je prepešačio zapravo i je preletao Jovan Dučić kroz sva svoja traženja i poetička i prostorna u fizičkom smislu. Pa kakva je atmosfera Božjeg prisustva kod Dučića?
Pa Dučićev odnos prema Bogu je ponekad se čini prilično protivrečan. Zapravo on je obeležen jednom individualnom avanturom bogotraženja. I kao da se pesnik u određenim trenucima poput starozavetnog Jakova rvao sa Bogom. Tako tvorac u njegovom pevanju predstavlja uvek prisutnu, a nikad spoznatu energiju koje je čoveku uvek tu u vidu pomoći, pa tako u stihovima u jednoj pesmi kaže kad god moj brod nagne, nađem tvoju ruku. Međutim, tvorac se ponekad javlja u njegovom pevanju kao strašni princip, poput gotovo nekog zlog demijurga, pa se kaže suncima tvojim opijen, sjajem nebeskih ravnica, ne znaš za tvoju zamku, sen, dno tvojih gnusnih tamnica. Ali iznad svega Bog je zapravo za Dučića ta najviša slutnja, slutnja koja prevazilazi istinu duha i istinu razuma. bio si samo slutnja, bolna i stravična, jer svaka istina duha znade za granice, jedino naša slutnja stoji bezgranična. U tom smislu i ta međa o kojoj Dučić govori u istoimenoj pesmi je zapravo tajna, ono što čovjek može da nasluti svojim umom, ali što ne može da prekorači umom, već samo osjećajem, iskustvu i napokon iskustvom. Otuda u Dučiću toj pesmi, u pesmi Međa, s jedne strane pokazuje tu nemoć uma da shvati šta se krije iza, odnosno šta se to otkriva na toj crti koja istovremeno i deli i obuhvata. I to vidimo kroz pitanja koja se tokom pesme variraju i koja zapravo ostaju neodgovorena. Ko čeka na Međi? Šta je? Pita se pesnik. A strašna Međa šta znači, što deli pokret od mira? I inače Dučić u drugim pesmama pokazivao tu čovjekovu potrebu da Boga i ono nesaznatljivo spozna umom, istovremeno nemoć uma za takav poduhvat. Odnosno, ukazivao je na tu podvojenost u čovjeku između uma i osjećanja. Boga je moguće naslutiti osjećajem dok on ostaje nedostupan za um. Otprilike takva je situacija u Dučićevoj poeziji. Kaže se, jedino ti si što je proturečno, kad si u srcu, da nisi u svesti. Ili imamo ono, hulim u misli koju rodim, a tobom trepte moje strune. S druge strane, da se vratimo pesmi Međa, u njoj su prisutne reči putokazi. Kakve su to reči? Pa to su one reči koje zapravo nagoveštavaju, upućuju na taj mistični doživljaj i na tajanstvenost te Međe. Te slike date su u vidu paradoksa koji se od početka u hrišćanskoj tradiciji koristio da označi ono nesaznatljivo. Tako Dučić kaže, znam čuva bezglasna žica sve zvuke neba i sveta i crna ponoćna klica sve boje sunčanog leta. Ili šumna je reka kad smrači od svojih obala šira. Drugim rečima, Dučić je pokušavao, došao je do te Međe, do te crte u svojoj poeziji i posle toga je moglo samo da se dogodi mistično iskustvo. I on je upravo ovim rečima nagovestio taj mistični doživljaj koji se svaki čovjek mora da ga iskusi za sebe, koji se rečima ne može preneti, već se samo može ukazati na njega. Zbog toga, ja kažem, on koristi te reči putokaze. U drugim pesmama kod Dučića Međa je također i most koji ujedinjuje krajnje suprotnosti, svemoć i nemoć, prolazno i večno, reći će on. Otuda se meni čini ispravno reći da se pojam Međa u Dučićevoj poeziji koristi da oslika protivrečnu i nesaznatljivu prirodu Boga koji predstavlja princip iz koga potiču i koji se vraćaju sve stvari. Naprimjer, osim toga, taj princip je dato da nasluči pre svega svetiteljima, ponekad herojima i naravno pesniku, jer pesnik je u Dučićevoj poeziji uvek izdvojen i usamljen u svetu. Samotan svugde i pred svim u strahu, stranac u svome i telu i svetu i smrti život u istome dahu, večno van sebe tražeći svoju metu. Odnosno na drugom mjestu kaže, a kao pesnik ti ćeš biti stranac u svetu i u gori. Zato je taj pesnik, taj čovjek, istovremeno mera svih stvari. On kao mikrokosmos može da pojmi veličinu stvorenog i u njemu samom naslućuje se možda izgled i samog tvorca, odnosno tih tvoriteljskih energija. Međutim, istovremeno, Bog je taj koji otkriva čoveku pravu istinu o njemu samom. Tvorče, kroz oluju ćutanje, slušam sve tvoje sjajne glasove, a čekam kad mineš sve putanje, poljem kroz naše svjetle klasove, kraj puta k meni, a tomu skrivenom, da priđeš u te časove i osloviš me pravim imenom. Dakle, Bog i čovjek istovremeno govore u Dučićevoj poeziji, Bog, čovjek naslućuje istinu o Bogu, a Bog čovjeku otkriva njegov pravi identitet, njegovu pravu prirodu. Kada je u pitanju Šantićev odnos prema Bogu i atmosfera Božjeg prisustva u Šantićevoj poeziji, tu imamo nekoliko različitih manifestacija. Pre svega, Aleksa Šantić je u svojim pesmama često suprotstavljao tu patrijarhalnu, idiličnu, prirodnu veru svakog čoveka i razlikovao je ponekad od artificijalne, pomalo izveštačene vere koje je ponekad označavao i kao pod imenom hrama. Naprimjer, on pravi opoziciju u jednoj pesmi između jednog idiličnog pejzaža i izvitopere nevere fariseja i trgovaca u hramu. I tu se kaže u toj pesmi, ovdje nema hrama, ovdje nigda nije zazvonilo zvono prazničkih dana, ali meni se čini preko ovih strana da sam Gospod stupa i blagoslovlije. To je pesma Hristov put. Dakle, Bog se otkriva u prirodi, a njegova crkva nalazi se u srcu svakog čoveka. Ovdje nema hrama, ali sveta i čedna, tu u svakom srcu stoji crkva jedna gdje se služi služba pravedna i čista. Dakle, naravno, Šantić želi da napravi opoziciju između prirodnog i urbanog, odnosno između seoskog nevinog i gradskog licemernog. Pa na pesmi, pa u pesmi pesmu zaključuje stihovima: u vi što se lažno molite u hramu, ne idite amo, ostajte u sramu, jer tu gdje vas bude neće biti Hrista. Naravno, nije ovo nikakva anticrkvena pesma. Ona samo slika tu jednu, da kažemo, novozavetnu hrišćansku veru i potpuno je u skladu sa otkrovenjem po Jovanu, gde se govori o nebeskom Jerusalimu kome neće biti hrama. Dakle, Šantić je svojom vizijom već osjećao taj nebeski Jerusalim u sopstvenom u pejzažu sopstvene zemlje. Ali također ovakva pesma koja govori o crkvi u srcu svakog čoveka je u skladu sa Isusovim rečima Samaričanki kada kaže: dolazi čas kada se više nećete moliti na ovoj gori ili onom hramu, već ćete se Ocu klanjati u duhu i u istini. Parafraziram. Dakle, priroda je prostor Božeg prisustva, posebno u pesništvu mladog Šantića. Zapravo, zora, proleće, gaj i gora, to su za njega samo ocevi raja. I oni čoveku bude sećanje na raj. Zapravo, oni omogućavaju čoveku da osjeti taj predukus raja još u ovom svetu. I otuda su zanimljive i one pesme kod zrelog Šantića, kada on već u prirodi, jako i dalje vidi u njoj prostor Božeg prisustva, u isto vrijeme osjeća i prolaznost. Dakle, to su pesme, na primjer, pesma Proljetne tercine, u kojoj je razvijen opis rađanja proleća i buđenja prirode. Međutim, u tim završnim strofama te pesme dolazi do preokreta. Šta se tu događa? U rastu i zrelosti zapravo već je sadržana klica propadanja. I kaže Šantić: proljeće pjeva, no dok Gospod bdije i na svom toplom srcu zemlju stiska, ja vidim kako jedan crv se vije, gmiže i puzi polako griska. Ovdje po dolu i tu po vrhuncu, travke i cvijet, korijenja niska, tabla i grane, zametak i truncu svaku, i gvožđe, zemlju i kam goli, i vidim gdje se gladan penje suncu, i crvotočina zlatna pada doli. Dakle, Šantićev odnos prema prirodi ne počiva samo na panteističkoj divinizaciji, već i na svijesti o neumitnom rastakanju ovog povlašćenog hronotopa Božeg javljanja čoveku. Dakle, Šantić je svestan da oblik ovoga sveta prolazi. Stoga u njegovoj poeziji nije reč o naivnoj idili, već o složenom doživljaju rađanja i prolaznosti, čime se uvodne i neke bitne teme posleratnog modernizma ostvarenih u poeziji, na primjer, Ivana V. Lalića. Također, Šantić je bio i prilično socijalno osvešćen, njegova poezija često društveno angažovana. Tako u pesmi O gdje si Bože, on počinje da razmatra nešto što bi mogli da nazovemo pitanjem poetske teodiceje, kako može da postoji Bog i zlo u svetu i otkuda socijalna nepravda u svetu koji je Bog stvorio. I Šantić se u njoj pita: gdje si Bože na ovoj planeti, kuda te vode tvoji puti sveti? Jesi li tamo gdje plamovi gore, u slavu tvoju gdje se psalmi hore, gdje noti tamjani izmirnu pale i tebe Boga horovima hvale, gdje zvona slave čast tvoga postanja i vječnu svetost tvojega sazdanja? Naravno, Boži odgovor u ovoj pesmi izostaje. Postavlja se da je Bog odsutan iz prostora u kome se kreće lirski subjekt. Šantićeva pesma, to treba podvući, ne dovodi u pitanje postojanja Boga. Ona samo izmešta njegovo bivstvovanje potpuno izvan ovog sveta. Zapravo, ona pokazuje da je ovaj svet, zbog nepravdi koje su se na njemu začeli, koje se na njemu neguju, otpao od Boga. Tako Šantić kaže: al zaman pitam, tvoga glasa nema, tek pusti jeho od odgovorim sprema, ti Bože ovdje među nama nisi, carstva su tvoga nedogledni visi. Zbog čega Bog nije ovdje? Pa nije ovdje zato što ga je prognala ova planeta, grijehom kojom je crni pa kometa, prognate Bože ta crna planeta. Tu tebe nema jer tu ljubav gone, tu tebe nema jer sve u grijeh tone, tu tebe nema jer tu cvile slabi, a tiran kliče i tuđ hljebac grabi. Tu drska volja fariseja crni, istine tvoje sveto slovo skvrni, tu lanci zveče, grmi anatema, ne, tebe Bože tu na zemlji nema. Dakle, prosto Šantić je slikao, dao u svoj poeziji predstavu zemlje kao prostora koji je prognao Boga, koji je zapravo odvojen od Boga, a zbog čega je to uradio? Pa da bi ukazao na sve nepravde i da bi na kraju krajeva zagrmeo protiv tih nepravdi i pozvao ljude da se vrate tom jedinstvu sa Bogom. Kao poseban element modernosti u Šantićevom odnosu prema onostranosti prisutna je također i parodija, i to je veoma zanimljivo jer se obično ne vezuje parodija za ovog pesnika. Na primjer, u pesmi Mi smo na pol puta, Gospod je predstavljen kao trgovac koji u knjigu dužnika zapisuje dobra koje je učinio. Svaki trenutak sreće što je za nas sjao, uz beskrajnu ljubav i očinsku brigu zapisuje Gospod u debelu knjigu. U raj se nekako ide nevoljno. Mi smo na pol puta umorni sveli i kad bi mogli, mi bi natrag htjeli. Pa sama mogućnost ulaska u raj predstavljena je kao kupovina i grabež, pa i iluzija koja završava u grobu. Jer eno, u raju mnogi mjesto grabe. Hoćemo li tamo, ne možemo džabe. Džabe, isplatimo ocu, skinimo te gobu, pa onda bez brige spavajmo u grobu. Dakle, ova pesma predstavlja jednu vrstu parodije religioznih tema i motiva. To je neka vrsta, neka varijacija motiva plesa smrti. Dakle, bez obzira ko su bili na zemlji, svi ljudi završavaju isto. I ova pesma na neki način zaista korespondira sa nekim modernim i savremenim pesnicima koji u čim pesmama vidimo osjećanje jednog ontološkog apsurda i pada mi na pamet Miodrag Pavlović koji ima pesmu, čini mi se, Kad se poklopac spusti, koja se završava stihovima Stojiš u sred smrti kao kreten. No svakako, kada govorimo o Šantićevom odnosu prema Bogu i atmosferi Božjeg prisustva, Šantićev odnos prema Bogu je pre svega prožet istinskim hrišćanskim osjećanjem radosti postojanja i zahvalnosti. To je vera koju on dobio svojim vaspitanjem. To je patrijarhalna vera koja je u srcu čoveka, u njegovom tako, prosto u njegovom krvotoku. Tako da ona je ispunjena pre svega radošću postojanja i zahvalnošću Bogu na postojanju. I to se lepo vidi u pesmi Leptirova pjesma. Što bi suze lio i umiro stajne tuge, kad je život tako mio, i pun sunca i pun duge. Moja duša magle neće, ni tamnice sužnja roba, hoću zoru, suncu, cveće, ljubav, radost, sve do groba. Pa kad jednom odem Bogu, s dušom što je sreću brala, nek mu tamo reći mogu jedno toplo, Oče, hvala. Thank you.
U kakav metar i ritam staje bok kod ovih pesnika? Eto, čuli smo brojne stihove na ovu temu i Alekse Šantića i Jovana Dučića.
Pa u principu za Šantića su govorili da se u ranoj poeziji oslanja na jezik Branka i Zmaja, kasnije na Vojislava Ilića, ali ono što je po meni već pominjan i Milan Radulović pokazuje, što se zapravo vidi iz te poezije, jeste da ona zapravo formalno jeste nastala ugledanjem na jezik Branka i Zmaja, naravno ne govorim sad i o njegovoj ljubavnoj poeziji koja je jednim delom inspirisana sa Dalinkama. Međutim, ta njegova religiozna poezija nosi taj, nastaje kao himna. Ona je oblikovana jednim himnotvornim duhom koji, može se reći, proističe iz pravoslavne crkvene poezije, ali zapravo možda i iz religiozne poezije i drugih tradicija. To je jedno onako opšte religiozno osjećanje i tu pesnik progovara ponekad kršeći neka formalna načela i to možda nije uvek tehnički apsolutno korektan jezik, ali je zapravo poetski pesnički jezik i otkriva jednu vrstu dugotražiteljske avanture. E sad, kada je u pitanju Dučić, koji se je do savršenstva doveo 11-terac i 12-terac i koji je u svojoj poeziji prepoznat kao majstor stila, koji je izuzetno vladao i ritmom i rimom. Zanimljivo je da u toj njegovoj poslednjoj zavetnoj zbirci lirika objavljena 43. koja je priključena ciklusu večernjih pesama po njegovoj želji, zapravo u njoj izraz više nije toliko miran i staložen. To je zbirka koja je prožeta, čija je osnovna tema odnos prema Bogu. To je taj Dučićev odnos prema Bogu kao rvanje sa Bogom i to je taj njegov na neki način svođenje računa sa tom osnovnom tajnom postojanja. I tu iza zaista više nije toliko miran i staložen. Ta stroga i uzvišena prozodijska pravila počinju da se krše i stih sve više prati taj iskidani dah pesnikovog bogotraganja. I na primjer, tu se vidi, navešte sad nekoliko primjera, pitanja koje se postavljaju u tim pesmama. Postavljaju se sa željom da se na njih odgovori i upravo se često zapravo ponavljaju da bi se istaklo da nemogućnost dobijanja odgovora na njih. Naprimjer, Dučić će reći, vodi li naš put k tebi, da li vodi? Prosto to se vidi onako jedno užurbano, željno, užurbana potreba da se sazna kuda ide naš put i da koliko smo blisko ili koliko smo daleko od Boga. Također, tu se odjedno sad javljaju izrazi koji bi mogli da se podvedu, pa čak pod pomalo kolokvijalni jezik. Kaže Dučić, moj duh čovekov, otkud je i šta je? Tvoj deo ili protivnost od tebe? Jer treće nema. Dakle, to je treće nema, to je onako pomalo jedan kolokvijalizam, govorni izraz zapravo. Tako da mislim da su i Dučić i Šantić jako su upisali vezanim stihom koji je imao stroga prozodijska pravila, u svojim religioznim pesmama zapravo počeli da naslućuju i taj slobodni stih koji više teče u skladu sa pesnikovim disanjem, da se poslužimo slikom Raska Petrovića, i upravo tema, odnosno ta religioznost i taj Bog, to Božje prisustvo koje su hteli da opevaju, su razlog zbog čega prosto nisu se dali uhvatiti u te stroge prozodijske oblike.
I za sam kraj, kada smo pokretali ovu emisiju, baš na ovu temu, kao sagovornika vas je preporučila vaša koleginica, a nekada naša koleginica, dr. Jana Aleksić, Bog je pomalo sve što zari, a desilo ste da ste među slobodnim temama i vi izabrali ovu temu. Volela bih da preporučite pod kojim biste stihom vi svili ovu temu. Tema Boga u poeziji Alekse Šantića i Jovana Dučića, a eto, naš predlog je bio Bog je pomalo sve što zari. Činilo se da je još jednu težnju, bar francuskih simbolista, iako Vinaver kaže da se Dučić oslanjao na neke slabije kvaliteta simboliste od onih koji su imali te težnje, a to je sinestezija, da je ostvarena kroz ovaj stih.
Slažem se, mislim da ste potpun izabrali najbolji mogući stih da pokrijete široku temu kad ove emisije, i stihove koje ću ja sada pomenuti nisu toliko adekvatni, odnosno nisu toliko sveobuhvatni i efektni kao taj koji ste odabrali vi, ali možda još doprinose nečemu, odnosno možda govore nešto još o Šantićevom i Dučićevom razumevanju Boga. Na primjer, Dučićev stih: "O Bože, uvek nejednaki i drugčiji u svakoj stvari." Odnosno Šantićev: "Bog sve stvori i čovjeka, njega ljubi, njega slavi." Ovaj Dučićev stih mi je zanimljiv jer prosto upućuje na to da je Bog prisutan u svakoj stvari, da je on taj tvorački princip bez koga ništa ne postoji, ali istovremeno da je on nejednak, odnosno da je drugačiji u svakoj stvari, i zapravo poziva čovjeka na jednu vrstu budnosti i radoznalosti, i na neki način upozorava ga da, da se ne zatvara u neke stroge koncepte i da govori šta Bog jeste, šta Bog nije, nego da bude otvoren za to Božje prisustvo i da ga prepozna u srcu kada ga sretne. Dakle, otprilike zbog toga se i kaže Bog je uvek nejednak, odnosno drugčije u svakoj stvari, a podsjeća me to malo i na Hristove reči kad kaže: "Videste me gladna i žedna i napojiste me." Oni kažu: "A kad te, Gospode, videsmo žedna?" Odnosno: "Ne, videste me i ne napojiste me, kad te svetosmo." Dakle, prosto nikad ne znamo u kom obliku i kojoj formi se Bog javlja. A kod Šantića ovaj stih: "Bog sve stvori čovjeka, njega ljubi, njega slavi", zapravo to je na neki način stih koji sažima Šantićev pesnički program, njegova poezija, za sve svoje, u svu svoju različitost, zapravo to radi. Ona slavi sve što je Bog stvorio, dakle čitavu vaseljenu, uključujući i čovjeka kao krunu stvaranja, i upravo kroz to slavljenje nudi zahvalnost i neku vrstu žrtve Bogu.
A tamo samo ćuti raspeti Bog, pisao je Aleksa Šantić da bi, kako kaže naš današnji sagovornik sa Instituta za književnost i umetnost, dr. Marko Radulović, gromoglasno progovorio na ove teme. Miloš Crnjanski piše da je prošlo mnogo vremena od kada je Dučić pisao da šušte zvezde. Ovim paradoksom s početka ovog izlaganja vratimo se komparatistici i završimo ovih 10 izdanja emisije Moj dobri rode pitanjem na koju se tradiciju oslanjaju i koje su pesnike iznedrili pisci o kojima smo govorili kroz 10 izdanja emisije Moj dobri rode, odnosno ko je nastavio tradiciju koju su iznedrili.
Pa da, mislim, Dučić je bio pod velikim uticajem sigurno Njegoša, taj njegov, da kažemo, međa i taj, da kažemo, heraklitsko spajanje suprotnosti. Svakako prvi mi pada na pamet Laza Kostić sa njegovim principom ukrštaja, ali to nije samo taj ukrštaj i suprotnosti nije samo antičkog porekla, zapravo dobar deo hrišćanske teologije i apofatizam je izrastao na tome, tako da svakako su oni u toj fici međe i tog principa koji ukršta ono što se čini se ne može ukrstiti i korišćenjem paradoksa da to izraze, zapravo na toj pravoslavnoj liniji. Šantić je također, čini mi se, manje da uticaj pesnika nije bio na njegovo shvatanje Boga toliko veliki koliko je bilo taj patrijarhalno odrastanje i stasavanje u toj jednoj sredini, da je on prosto bio prirodno prijemčiv za istine pravoslavne duhovnosti. Sad kasnije pesnici koji su nastavili da tragaju za Bogom, pre svega Bog je u ekspresionizmu i odnosno i religiozni doživljaj su postali bitna tema u ekspresionizmu, Sibe Miličić, knjiga Radosti, također još jedan od pesnika koji su pokušavali da pronađu Boga, Vinaveš sa svojom novom mistikom koji je tragao, za kojom je tragao i u srpskom srednjem vekovlju, također na svoj način bogotražitelj. Rasko Petrović je to opet na jedan svoj specifičan način kroz slavljenje i fiziologije i tela, a posebno su pesnici druge polovine 20. veka bili prijemčivi za Dučićevo, možda malo manje Šantićevo nasljeđe, na primjer, mada u figuri raspektog Boga koji ćuti, Ivan Vlalović je prilično blizak Šantiću. Dakle, Ivan Vlalović je možda je da sada ne pominjem druge, a ima ih naravno i Rajko Petrov mnogo, pre toga Miodrag Pavlović, Ljubomir Simović, pa i Vasko Popa, naravno i Milosa Tešić od novih. Međutim, po meni Ivan Vlalić je autentičan primjerak onoga što bismo mogli nazvati religioznog pesnika. Nije ga slučajno engleska kritika, na primjeru knjige Strasna mera, nazvala religioznim pesnikom. On je zapravo svoja četiri kanona, ali u svim zbirkama pre toga iskazao taj jedan poetski susret sa religioznošću i pri tome je svakako računao sa iskustvom Dučića i Šantića. Jedna od najbitnijih figura Lalićevog stvaralaštva je Bog koji ćuti, odnosno Bog koji je odsutan iz osmog dana stvaranja i čovjek koji dalje daje odgovore na ta pitanja usta koja ćute. Dakle, čovjek koji dalje svedoči Boga u jednom prostoru u kome se njegovo prisustvo sve teže otkriva usled smetnji na vezama. Tako da mislim da su Dučić i Šantić imali svoje prethodnike, ali da su imali zaista i u 20. veku svoje bogate nastavljače.
Gospodine Raduloviću, hvala vam što ste bili posljednji sagovornik u ovom ciklusu emisija o rodoljublju Alekse Šantića i Jovana Dučića, zapravo o pesništvu Alekse Šantića i Jovana Dučića, i što ste eto i kroz medijski i radijski diskurs progovorili na neke teme među temama kojima se bavite i približili ih našoj slušalačkoj publici. Ujedno se zahvaljujem i svim vašim kolegama sa Instituta za književnost i umetnost koji su se odazvali našem pozivu.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Takođe, hvala zbog.
Svako dobro, prijatno. Bilo je ovo posljednje 10. izdanje emisije Moj dobri rode, projekta koji je podrazumevao produkciju 10 jednočasovnih radio emisija kombinovanog radijskog žanra na temu srpskog rodoljublja inspirisanu stvaralaštvom dva pesnika moderne, Alekse Šantića i Jovana Dučića. Bio je ovo serijal koji se bavio onim uporištima rodoljublja koji su bili važni ovim pesnicima, a to su odnos prema domovini, zavičaju, sredini koji pripadaju po rođenju, slobodi, srpstvu, socijalnoj pravdi, toleranciji prema drugom, vezanosti za rodnu grudu i odlasku u tuđ svet, narodima i neprijateljima. Slušali smo muziku s početka 20. veka. Ovaj projekat bio je omaž jubilejima koje smo obeležili prethodne godine, 100 godina od smrti Alekse Šantića i 150 godina od rođenja Jovana Dučića. Trudili smo se da promovišemo kulturu sećanja, ali je povežemo sa savremenim trenutkom preispitujući važne teme srpskog identiteta i današnjih stramputica. Pokušali smo da odgovorimo na pitanje šta je danas rodoljublje, koliko su žive modernističke ideje srpskih rodoljuba sa kraja 19. i početka 20. veka, jesu li i na koji način menjale smisao kroz istoriju, da li se i koliko promenio naš odnos prema tim uporištima, a čini se da se odnos i menjao tokom trajanja ovog projekta od 24. septembra 2024. godine, od kada se počelo sa emitovanjem emisije
Moj dobri rode, putevima rodoljublja Jovana Dučića i Alekse Šantića. Čini se da nam je u međuvremenu Aleksa Šantić, zahvaljujući našim sagovornicima, ne samo otvoren i predstavljen kao pesnik moderniteta, već da je njegova pesma Ostajte ovde danas angažovanija i svežija, no ikada jednako vremenu kada je pisao. Do nekih novih tema, do nekih novih jubileja, novih sećanja i buđenja sećanja, ostajte nam s Bogom.